Goeiedag liewe luisteraars. Dit is elke keer vir my so groot voorreg om julle te mag gesels. Ons gaan vandag so 'n bietjie praat soos jy gehoor het by die aankondiging net nou, die vroom Joas en Amasia wat albei gesterf het op 'n bepaalde tyd in die geskiedenis. Nou ek wil dadelik begin met Joas want hy is 'n baie interessante figuur en ek gaan vir jou ook so ietsie van hom vertel want ons moet onthou liewe luisteraar, dit is natuurlik baie maklik om iemand op die regte pad te hou deur dwang en druk op hom uit te oefen. Maar aan die ander kant is dit heeltemal iets anders wanneer iemand uit innerlike oortuiging self moet besluit oor wat reg is en wat verkeerd is, veral in die lig van wat die Here vir jou sê. Nou hierdie koning Joas oor wie ons vandag so 'n bietjie gaan gesels, het met die probleem geworstel. Jojada het goeie raad vir hom gegee, maar toe Jojada sterf, het dit duidelik geword dat Joas nooit geleer het om self reg te kan besluit nie. Wat hy geleer is het nooit innerlike oortuiging by hierdie man Joas geword nie. Nou natuurlik was dit uiteindelik 'n baie groot tragedie in Joas se lewe later. Toe Joas 'n jaar oud was, vertel die Bybel vir ons, het sy ouma, Atalia, besluit om alle moontlike troonopvolgers dood te maak, net om te verseker dat sy self al die mag sou hê. Nou ja, dis natuurlik in daardie tyd 'n redelike algemene ding, maar is 'n baie lelike ding om te doen natuurlik. Joas se lewe is egter deur sy oom en sy tante, naamlik Jojada en Jehosaba, gered. Aangesien Jojada 'n priester was, kon hy Joas vir 6 jaar lank in die tempel wegsteek. Ek het al van tevore ook so 'n bietjie vir jou hier iets van vertel. Maar daarna het hy gereël dat Atalia se bewind omvergewerp word en dat Joas as koning gekroon word. Vir baie jare luisteraars het Jojada die belangrikste besluite vir Joas geneem. En met sy dood is hy tussen die konings begrawe uit erkentlikheid vir wat hy vir koning Joas gedoen het. Nou moet ons natuurlik onthou, Joas het nie geweet wat om na Jojada se dood te doen nie, want hy het dit nooit geleer nie. Hy het toe begin om ongelukkig na slegte raad sy ore uit te leen. En dit het tot gevolg gehad dat hy sonde begin doen het. In so 'n mate, liewe luisteraar, dat hy selfs beveel het dat Jojada se seun Sagaria doodgemaak moes word, die man wat vir hom so baie gedoen het. En binne enkele maande is Joas se leer verpletter en deur die Arameërs verslaan. Jerusalem is binnengeval en die Arameërs het baie buit gemaak wat hulle alles na Damaskus toe weggevoer het. Die koning is natuurlik deur sy eie amptenare vermoor en is nie eens soos die priester Jojada tussen die konings begrawe nie. Daarmee het die mense natuurlik hulle misnoë met hom te kenne gegee. As ek sou moes saamvat, dan sou ek sê Joas se lewe beeld eintlik 'n probleem uit wat baie dikwels deur ons ook ervaar word. Na soveel jare van gehoorsaamheid en getroue meelewing aan die diens van die Here, breek iemand soms net eenvoudig weg en dan slaan hy presies die teenoorgestelde koers in vir die res van sy lewe. Dit lyk of al die jare se sorg en onderrig met so 'n persoon met een vee van die hand uit daardie mens se lewe begin verdwyn. Dit is vir ons ook 'n waarskuwing hoor, dat ons nie moet dink dat geloof net uit moeds en moenies en vroom gedragspatrone bestaan nie. Dit gaan oneindig veel dieper as dit hoor. Dit gaan om die oortuigings wat in die diepste binnekant van 'n mens se hart en lewe leef. Daaraan moet ons dus plant en nat maak om op daardie akker die geloof in God te laat groei. Met ander woorde, ons moet die geloof in die Here ontwikkel. Dit is nooit iets wat maar net ingelê is en 1 2 3 is dit daar en nou kan jy net maak wat jy wil nie. Jy moet ook jou geloof ontwikkel en uitbou soos wat jy vorder in die lewe. En daarom as ek na hierdie 24ste hoofstuk in 2 Kronieke kyk, dan is daar 'n paar dinge wat my opval. Eerstens sou ek vir jou wou sê ter inleiding, Joas se regering dink ek is soos die van 'n gesplete persoonlikheid as ek dit nou op 'n bepaalde manier moet probeer tipeer. Hy het presies teenoorgesteld geëindig van waar hy begin het as 'n jong mens. Aan die begin laat hy herstelwerk aan die tempel doen. Terwyl Atalia nog regeer het, is die tempel nie in stand gehou nie en het daar agteruitgang gekom. Nou moes Joas hierdie laksheid van die volk om tot die instandhouding van die tempel by te dra, hy moes dit probeer oorkom en hulle opnuut weer van die begin af begin aanvuur om getrou te wees aan die Here en aan hulle daaglikse take wat aan hulle toevertrou word. Aan die einde van sy regeertyd is hy ongelukkig self die oorsaak daarvan dat die volk die huis van die Here verlaat en dat hulle tot allerlei afgodspraktyke hulle self begin wend. Deur sy toedoen word Juda dan ook geplunder en die tempel van sy gewyde gawes beroof. Die instandhouding ding van die tempel en die voortsetting van die diens by die tempel staan hier in direkte verband met die getrouheid van die koning aan die Here. Wanneer die koning getrou is, word die tempel in stand gehou en natuurlik ook andersom. Verder is die voorspoed van Juda en Jerusalem in ooreenstemming met die bedrywighede by die tempel. Word die tempeldiens afgeskeep en heiligdomme vir die afgode opgerig, dan raak die volk nie net afvallig van God nie, maar die Here laat hulle dan ook aan vreemde volke onderdanig raak. Daardie mense trek teen hulle op, kom beroof hulle, maak hulle selfs dood, so lees 'n mens hier in 2 Kronieke 24 van die 23ste vers af. En dit, liewe luisteraar, is natuurlik tipies van wat ook later met die ballingskap sou gebeur. Want jy sien, die volk is in ballingskap weggevoer, juis omdat hulle aan die Here ongehoorsaam was en nie gedoen het wat die Here van hulle verwag het nie. Nou begin die verhaal in die 24ste hoofstuk van 2 Kronieke met die opskrif Joas laat die tempel herstel. Daaroor wil ek miskien ook 'n paar opmerkings maak voordat ek na sekere gedeeltes uit die teks kyk. Joas se regering, moet ons onthou, liewe luisteraar, kan eintlik in hierdie hoofstuk in twee duidelik onderskeidbare periodes ingedeel word. Terwyl die priester Jojada nog geleef het, het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Mens sien dit in die eerste 16de verse. Maar dan van vers 17 tot 27, as jy dit mooi lees, dan sal jy agterkom, die laaste deel van sy lewe, na die dood van die priester Jojada, was 'n lewe van afgodery en ongehoorsaamheid aan die Here. Die kroniekskrywer toon dus vir ons hier 'n baie interessante ding, naamlik hoe selfs 'n goeie koning, wat die Here aanvanklik dien, afvallig kan raak. Aan die begin is daar die herstel van die tempel en die erediens. Aan die einde van sy lewe verval hy as het ware saam met sy volk in afgodery, profete moord, militêre rampe en uiteindelik sy eie gewelddadige dood. Nou wil ek 'n baie interessante aspek vir jou uitwys, liewe luisteraar. As 'n mens die sogenaamde heilige boeke van buitebybelse volkere gaan lees, dan sal jy sien dat die heldefigure in hulle godsdienstige verhale nooit enige donker kant vir ons wys nie. Met ander woorde, die ouens wat dit neergeskryf het, het hulle heeltemal verhef tot heldefigure, soms tot halfgode. Maar as ons die Bybel lees, dan is selfs die geloofshelde se feilbaarheid vir ons aangeteken, wat ook vir jou en vir my help om baie maklik met hulle te kan identifiseer, nie waar nie. Nou goed, kom ons lees so 'n paar versies. Ek gaan nie die hele hoofstuk se verse lees nie. Die eerste vers begin so: Joas was 7 toe hy koning geword het. Hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sipja uit Berseba. Dit is 'n groot stad daar in die suide van die land. Solank die priester Jojada geleef het, het Joas gedoen wat reg was in die oë van die Here. Jojada het vir Joas 2 vrouens gekies en Joas het seuns en dogters gehad. Joas het besluit om herstelwerk aan die huis van die Here te doen. En dan sê vers 5: Hy het die priesters en die leviete bymekaar laat kom vir hulle gesê: "Gaan die stede van Juda deur en same by al die Israeliete geld in om die huis van julle God te herstel, soos dit van jaar tot jaar nodig mag wees. Doen dit dadelik." Die leviete het die opdragte nie dadelik uitgevoer nie. En die koning het die hoë priester Jojada laat roepe vir hom gevra: "Waarom het jy nie toegesien dat die leviete die bydraes uit Juda en Jerusalem inbring nie? Dit is tog die bydraes wat Moses, die dienaar van die Here, van die gemeente van Israel gevra het en vir die tent met die getuienis." Jy sien dus, liewe luisteraar, die Bybel vertel vir ons baie duidelik. Terwyl die boek Konings die priesters vir die versuim om die herstelwerk aan die tempel te doen verantwoordelik hou, word die leviete deur die kroniekskrywer uitgesonder as diegene wat vir die vertraging van die uitvoering van die werk verantwoordelik was. Nou het die 6de vers wat ek gelees het vir ons gesê, op initiatief van die koning dan, word 'n jaarlikse heffing ingestel in die land. Die inwoners van Juda en Jerusalem moet die bydraes gee waardeur Moses van die gemeente van Israel gevra word. En dan sê die 7de vers vir ons, en dit is interessant dat dit daar staan, dit was die goddelose Atalia en haar volgelinge wat die tempel in verval laat raak het. Hulle het selfs die wydingsgeskenke van die huis van die Here vir die Baals gebruik. Is dit nie skrikwekkend nie? Met ander woorde, die verval van die tempel word deur Atalia en haar volgelinge toegeskryf, daar staan, Selfs die wydingsgeskenke van die huis van die Here is vir die Baals gebruik. En dan kom ons by vers 8 tot by vers 11. In opdrag van die koning is daar toe 'n kus gemaak en voor die tempelpoort gesit. En in Juda en Jerusalem is aangekondig dat die bydraers wat Moses die dienaar van die Here in die woestyntyd van Israel gevra het, vir die Here gebring moes word. Al die leiers en die hele volk het die geld met blymoedigheid gebring en in die kus gegooi. So het die bydraers ingekom. Telkens wanneer die kus na die leviete toe gebring is vir kontrole namens die koning en hulle vasgestel het dat daar baie geld in is, het die sekretaris van die koning en 'n beampte van die hoë priester gekom en die kus leeggemaak. Dit is dan weer op sy plek teruggesit. So het hulle elke keer gedoen en daar is baie geld ingesamel. Jy merk dis op die kroniekskrywer of skrywers beklemtoon die blymoedigheid waarmee die geld in die kus gegooi is, wat spesiaal vir die geleentheid gemaak is. Met ander woorde, daar was op die vroeë stadium van koning Joas se regering, ook by sy mense en nie net by hom nie, 'n blymoedigheid om die Here te dien. En dan hier in vers 12 tot by vers 13, as jy dit sou lees, dan sien jy sien dit handel daar oor die tempel wat in sy vorige glorie herstel is. Daarom wil ek vers 14 lees. Nadat die herstelwerk afgehandel is, is die geld wat oorgebly het aan die koning en Jojada oorhandig, wat daarmee tempelgereedskap laat maak het. Gereedskap vir die tempeldiens en die offers, die panne en ook die goue en die silwer gereedskap. Solank Jojada gelewe het, is haar voortdurend brandoffers by die tempel gebring. Interessant, né? Die boek Konings, as jy dit op hierdie punt sou gaan naslaan, dan sal jy sien daar word beklemtoon dat die insamelings slegs vir die herstel van die tempel was en nie vir die vervaardiging van die tempelgereedskap nie. Kronieke stel dit nou duidelik dat die geld wat oor was, eers na die volledige herstel van die tempel aan Jojada oorhandig is, om daarmee, so staan dit hier, gereedskap vir die tempeldiens te maak. Die belangstelling van die kronis vir die regte erediens en die regte tempelgereedskap kom hieruit opnuut vir ons baie duidelik na vore. En dadelik wil ek vir jou sê, luisteraar, dit is eintlik, hoewel dit nie in sulke moderne taal daar staan nie, is dit presies wat vandag nog gebeur wanneer iets byvoorbeeld ingesamel word, sê nou maar, vir die oprigting van 'n gebou. Dan mag die persone wat daaroor toesig hou die geld nie vir iets anders gebruik word nie, want ons praat vandag van trustgeld. So in koning Joas se tyd het dit presies dan ook so gewerk. Luister na vers 15 en 16. Jojada het 'n hoë ouderdom bereik. Hy is dood toe hy 130 jaar was. Hy is nie Dawidstad begrawe by die konings, omdat hy goeie werk gedoen het vir Israel, vir God en vir sy tempel. Jy sien daar kom na vore waarna ek net nou verwys het by die inleiding. Omdat hierdie priester, Jojada, sulke wonderlike werk in diens van die Here gedoen het, het hulle toe hy gesterf het, hom in die koningsgrafte se omgewing begrawe, as 'n huldeblyk vir wat hierdie man in sy leeftyd gedoen het vir die Here en vir sy saak. Nou kom ons by Joas se sonde en sy dood. En as jy wil, liewe luisteraar, kan jy die detail daarvan lees hier in 2 Kronieke by die 24ste hoofstuk vers 17 tot by vers 27. Ek gaan dit net baie kortliks vir julle in 'n paar sinnetjies opsom. Want jy sien, die Here het vir Sagaria, die seun van Jojada, gestuur om vir koning Joas te sê dat hy en die hele volk na die Here toe moes terugkeer, toe die koning begin afdwaal. Sy verkondiging was baie soos die van Asaria aan Asa, wat ons ook in Hosea 15 teëgekom het. As julle by die Here is, sal die Here by julle wees. As julle hom verlaat, sal die Here julle ook verlaat. Maar Joas het Sagaria eerder laat doodmaak in plaas dat hy na sy boodskap geluister het, net soos Asa ook vir Hanani in die tronk laat gooi het. Ons het daardie voorbeeld gehad in Hosea 16 daar van die 7de vers af. En toe het God Joas verlaat soos die priester voor die tyd gesê het. Die Arameërs het sy land aangeval en hy self sterf in 'n komplot wat daar teen hom gesmee is. Joas was met ander woorde nooit werklik in sy hart tot die einde van sy lewe toe toegewy aan die Here nie. En daarom kon hy nooit uit oortuiging vir God besluit nie. En dit bring ons dan by die tweede persoon wat in 2 Kronieke 24 en 25 beskrywe word en ek gaan die verhaal optel by die 25ste hoofstuk. Want jy sien hier gaan dit oor 'n ander interessante man met die naam van Amasia. Nou, 'n mens kan ook al die detail behandel, maar ek wil eers vir jou ietsie van hom vertel en dan gaan ek sekere verse uit die hoofstuk behandel. Jy sien, hierdie Amasia was die koning van Juda, want ons moet onthou ons het te make met die Suidryk. En Amasia was natuurlik nou die seun van Joas, oor wie ons nou net gesels het, en daarom behandel ek al twee van hulle hier in dieselfde program. Nou, hierdie Amasia het op 25-jarige leeftyd koning geword. Hy het wel gedoen wat reg was in die oë van die Here, soos wat sy pa ook begin het toe hy jonk was, maar sê hierdie hoofstuk vir ons, die 25ste, dat die offerhoogtes nie afgeskaf is nie. Met ander woorde, Amasia het die hofdienaars wat sy vader vermoor het, omgebring, maar hulle kinders het hy nie doodgemaak nie. En as gevolg van die oorwinning van die Edomiete, het koning Amasia oormoedig geword. En daarom het hy sommer ook gaan oorlog verklaar teen Joas van Israel. Terselfdertyd het Joas, deur middel van 'n beledigende fabel wat aan hom oorgedra is, hom van die stryd probeer weerhou. Amasia het nie geluister nie, en hy is vernietigend deur Joas verslaan. Dit was natuurlik ook 'n straf, omdat Amasia, nadat hy die Edomiete verslaan het, hulle gode begin dien het. Joas is dus uiteindelik gevange geneem, 'n bres is in die muur van Jerusalem geslaan, die tempel en die paleis is beroof, en met 'n ryk buit en baie gijselaars is die mense na Samaria toe terug. Wel deel die skrif vir ons mee, dat hierdie man Amasia nog 15 jaar na die dood van sy pa Joas geleef het, maar as gevolg van 'n sameswering wat in Jerusalem teen hom gesmee is, moes hy ook maar uiteindelik na Lagis toe vlug. Dit het hom egter niks gebaat nie. Manne wat deur die sameswerders agter hom aangestuur is, het hom in Lagis gaan doodmaak. Sy lijk is uiteindelik op 'n perwa na Jerusalem teruggebring en in die stad van Dawid begrawe. So hy het ook uiteindelik maar op 'n vreemde manier gesterwe. Maar kom ons lees nou uit die Bybel self net so 'n klein stukkie van hom. Hierso by 2 Kronieke die 25ste hoofstuk lees ek die eerste 4 verse. Amasia het koning geword toe hy 25 was. Hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jehoadan uit Jerusalem. Hy het reg gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie met sy hele hart nie. Nadat hy goed gevestig was in sy koningskap, het hy die amptenare deur wie sy pa die koning vermoor is, laat doodmaak. Hy het nie hulle kinders ook laat doodmaak nie. Onthou, ek het dit nou vir jou vertel. Want, nou lees ek verder uit die Bybel, soos op bevel van die Here geskrywe staan in die wet in die boek van Moses, vaders mag nie oor die optrede van kinders en kinders nie oor die optrede van vaders doodgemaak word nie. Elkeen kan net vir sy eie sonde die doodstraf kry. Met ander woorde, liewe luisteraars, Amasia wreek dus die dood van sy pa. As koning in die familielyn van Dawid het Joas sy pa jammerlik geval voor hom. Nuwe hoop is op sy seun Amasia gevestig, want hy het by die begin van sy regering gedoen wat reg is in die oë van die Here, hoewel, sê die Bybel, nie met sy hele hart nie. Waar is dus by sy pa Joas die skerp skeiding kry tussen sy vroeëre en sy latere lewe, is die lewe van Amasia 'n groter vermenging van gehoorsaamheid aan die een kant en terselfdertyd ongehoorsaamheid aan die ander kant. Nou kom ons kyk hier van vers 5 af. Amasia het die manskappe van Juda bymekaar laat kom en hulle familiegewys ingedeel onder bevelhebbers oor 1000 en oor 100, die hele Juda en ook Benjamin. Nou kan jy ook gaan lees hoe dat hy hulle bewapen het, en dan sê die 10de vers, Amasia het toe die leerafdeling wat uit Efraim by hom aangesluit het ontslaan en huis toe laat gaan. Hulle was bitter kwaad vir Juda en is woedend terug huis toe. Kom ek vertel vir jou die verhaal. Amasia het sy leer met 'n derde uitgebrei deur 1000 man uit Israel as huursoldate in diens te neem. 'n Profeet van God kom dan in daardie verse, en dit het ek nou nie gelees nie, ek vertel jou die verhaal, en die profeet wys vir hom daarop dat die Here nie met die mense van die noordelike ryk te doen wil hê nie en hom nie in sy oorlogvoering sal ondersteun as hulle by is nie. Amasia was halfhartig, het die tweede vers alreeds vir ons gesê. Op die profeet se waarskuwing reageer hy dan ook nie heelhartig nie, en hulle nog voor die veldslag met betaling stuur hy al hierdie soldate huis toe. Dit het hom natuurlijk nou wel baie geld gekos, maar hy het besef dat het beter was om die geld te verloor, as om in die rampspoedige ooreenkomst voort te gaan waarteen die profeet hom gewaarsku het. En hierdie besluit, liewe luisteraar, het om duur te staan gekom aan menselewes. Die Israeliete, het ons gelees, was woedend oor hierdie vernedering en het later strooptogte op die stede van Juda uitgevoer waarin 3000 mense doodgemaak is. Met ander woorde, ons kry dus hier 'n gedeelte waarin mense uit die Noordryk, met ander woorde Israel, begin strooptogte doen op die Suidryk, Jerusalem, wat die hoofstad is. En dit sou uiteindelik baie sleg gaan. Maar nou draai die verhaal hier van die 17de versie af, want nou kom daar 'n nederlaag teen Israel. En jy kan dit gerus self gaan lees hier van vers 17 tot by vers 24. Ek gaan vir jou die storie vertel. Want jy sien, in teenstelling tot hierdie gebeure staan die latere aanduiding wat Amasia aan Israel gerig het om teen hom oorlog te maak. Jy sal nog onthou, ons het gepraat oor koning Rehabeam, daar in die 10de hoofstuk, en ook Ahasia in die 22ste hoofstuk, toe dit behandel het, vroeër, wat hulle ook van slegte raad laat bedien het. Nou ook hierdie keer, laat die Here die verkeerde besluit wat geneem word op 'n katastrofe uitloop, waarmee hy die dwaase koning straf. Ironies genoeg, luisteraars, antwoord die koning van Israel daar in die noorde, die een wat in onguns by die Here is, Amasia, met 'n wyse antwoord. En dan in die vorm van 'n fabel, 'n storie wat vertel word, wys hy vir Amasia daarop dat hy dwaas en oormoedig optree. Nou in die gelykenis wat hy tref, is Juda die doringbos en die leer van Israel in die noorde die seder. Amasia was natuurlik trots op sy oorwinning oor die Edomiete. Hy wou Israel ook onderwerp, maar Joas het hom gewaarsku om hulle nie aan te val nie. Amasia se ambisie het egter die oorhand gekry en hy het duur daarvoor betaal met die neerlaag wat hy daarna moes ly. En daarom wil ek ook afsluit vir vandag met die laaste paar versies hier in 2 Kronieke 25 van die 25ste vers af waar ons lees van die dood van Amasia. Hier staan, Amasia, die seun van koning Joas van Juda, het na die dood van koning Joas van Israel, die seun van Joas, nog 15 jaar gelewe. Die ander verhale oor Amasia, die van vroeër sowel as die van later, is opgeteken in die annale van die konings van Juda en Israel. Nou wat gebeur hier in vers 25 tot 28 in die Bybel, liewe luisteraar? Die wisselvallige lotgevalle van Amasia hang saam met sy trou of met sy ontrou aan die Here. Met ander woorde, wanneer hy die Here dien, dan gaan dit goed met hom en met sy volk. Wanneer hy ontrou raak, dan gaan dit sleg met hom en met sy volk. Nadat hy van die Here af weggedraai het, was daar in Jerusalem uiteindelik samesweerings teen hom. Vertel die 27ste vers vir ons. En uiteindelik, liewe luisteraar, vlug hy dan na 'n klein plekkie met die naam van Lakis toe, waar hy dan ook doodgemaak is. Sy lijk word toe met pere na Jerusalem toe teruggebring en in die familiegraf begrawe. Die indruk word dus by ons gelaat ten slotte, dat daar mense in Juda was, wat nie genoeg geneem het met 'n koning wat ontrou aan die Here was nie. As 'n mens dus na hierdie verhaal kyk, dan wil ek dit saamvat soos ek begin het om vir jou te sê, ons lees hierin 'n belangrike ding. In buitebybelse verhale is die helde altyd half gode. In die Bybel word ook die gelowiges as feilbare mense voorgestel. En hier word deur die kroniekskrywer dan 'n oordeel gevel om te sê, beide Joas en sy seun Amasia is uiteindelik in skande dood, omdat hulle die Here nie gedien het nie. Die vraag wat by my opkom, as die ouens vir die laaste keer die lewenshek agter my lewe toestoot, liewe luisteraar, wat sal daar op die hek geskrywe staan op die bordjie? Hierdie persoon het die Here gedien, of sy lewe het in skande geëindig. Hy het die Here verlaat teen die einde van sy lewe. Jy en ek het 'n keuse oor wat daar op ons lewensbordjies geskrywe moet staan. Kom ons lewe vandag, soos ons program sê, die Bybel vir vandag. Kom ons lewe vandag so, dat daar ook eer aan die Here gebring sal word wanneer ons sterwe. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.